Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Kā palīdzēt bērnam, kurš kļuvis par apsmieklu objektu vienaudžu vidū, liekas svāra vai kāda cita vizuāla vai medicīniska iemesla dēļ?
Mūsdienās ļoti smaga problēma. Cilvēki noteikti atceras, kad jebkuram ir skolā piedzīvots tādu situāciju, ka par tevi pasmējās dažādi iemesli dēļ, bet šobrīd man šķiet, tas ir ļoti plaši izplatīts kontekstā ar to, ka nu jūtas, kad var darīt visu, kas ienāk prātā, un otrs cilvēks nav vērtība. Un te mēs runājam par mobingu, te mēs runājam par bossingu, un otrā pusē ir tas, kad ir ļoti mākslīgi, augsti, nu tādi standarti varētu būt, un tādi rigīdi standarti. Ja tu neesi konkrēta garuma, konkrēta svara un konkrēta izskata, tad tu esi neiederīgs. Un tas it kā dod nerakstītu atļauju apsmiet, ignorēt, fiziski aizskart, emocionāli aizskart. Un tas tiek akceptēts ar kaut kādu falšu attaisnojumu, ka katrs var izteikt savu viedokli. Un otra lieta, ka vecāki paši šajā brīdī kaunās un neiet runāt ar pieaugušiem pieaugušo līmenī. Tātad ar skolotājiem, treneriem, to bērnu vecākiem, kuri to dara, un līdz ar to notiek tāds ķīlnieks, tu kā neko nevar izdarīt, bet īstenībā var izdarīt. Bet nu tad ir jādara, tad ir vienkārši pret šo un par šo ir bērniem kopā ar vecākiem ir par to jādomā un jācīnās.
Paldies, dokter!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.